две от мястото на събитието.
Вие слушате запис от пресконференция на Реформаторския блок, проведена на 30 юни.
Дали сме готови да започваме? Първо ще започнем с нашия коментар за проведения вчера при президента в Конституционен съвет на останалите политически сили. Оценката на Реформаторския блок, че вчера беше направена много важна стъпка в овладяване на кризата. Обективната оценка за вчерашния ден изисква да се каже, че въпреки различното поведение на политическите сили в последните дни, като се започне от най-лошото, това, че БСП и ДПС се скриха, те нямаха позиция в последните три дни по всичко, което се случва. Мине се през екстравагантността на предложението на господин Бареков, който да бъде новия премиер, и се стигне до леко експресивните реакции на ГЕРБ. Всъщност, в вчерашния ден всички политически сили се обединиха около смислена позиция и вадеща държавата от тази криза. Също така обективността изисква да се посочи, че както по оценката на случващото, така и по мерките, които трябва да бъдат предприети, политическите сили вчера пред президента всъщност последваха дневния ред, зададен от Реформаторския блок в нашата позиция от петък. Тя е пред мен, вие знаете, но да припомня оценката и аргументите за това, че няма причина за финансова и банкова паника, и също така стъпки. Постигане на спешно съгласие по незабавна оставка при президента, служебно правителство, което да донесе спокойствие и единна позиция на политическите сили около мерките на БНБ. Всъщност задачата вчера при президента беше изпълнена на 50%. Финансовата стабилност и сигурността на вложенията на българските граждани е гарантирана. Държавата с ясната обединена воля на всички политически сили застава с цялата си мощ, с всичките си средства зад това решение и гарантира нашата финансова стабилност. Това е добре изпълнена задача, за което ние трябва да поздравим президента. Остава обаче едно но. И това но е свързано с това, че всъщност остава липсата на политическо доверие в ръководството на държавата. Не може да има доверие, когато правителството, довело с действие или бездействие до тази криза, продължава да управлява. Всъщност, към момента, след смислените решения и ликвидирането на всякакъв финансов проблем, осигуряването на сигурността на нашите вложения, единственият генератор на нестабилност остава липсата на оставка на правителството. Затова, при спазване, стриктно спазване на поетите от всички политически сили ангажименти при президента, ние предлагаме дневен ред за излизане от политическата криза, който е свързан, отново повтарям, с единствения основен в момента генератор на нестабилност, а то е продължаването на действията на това провалило се правителство. Това са четири стъпки към по пътя на доверието. Ще начертая за яснота какво Бог има предвид. Оставката като генератор на недоверие трябва да бъде подадена буквално днес. Тоест, ако днес имаме оставка, това е първата стъпка. Втората стъпка е свързана с един период от политически консултации в парламента по конституция, които президента трябва да назначи с първата, втората и по избор от него трета политическа сила. Това при оставка днес може да бъде свършено до края на седмицата. Тоест, ГЕРБ и БСП взимат и връщат мандата, трета политическа сила по избор на президента, до края на седмицата тази рулетка може да бъде свършена. Втората стъпка, която може да бъде задействана в понеделник, което е 1 юли, е служебно правителство. На 6 юли. Служебно правителство. Конституцията на Република България казва следното. България е парламентарна република и тя не може да съществува повече от 2 месеца без работещ парламент, но не определя срока на действие на служебното правителство. Президентът, който е единствената фигура с политическа кредибилност към момента, трябва да поеме ангажиментите си на фона на действащ парламент да назначи още следващия понеделник служебно правителство. След това, по същата тази хронограма и по договореността при президента, следва оставка на разпускане на Народното събрание на 6-8. и предсрочни парламентарни избори на 5-10. Това са четирите стъпки, с които може да бъде върнато доверието и хората могат да разберат, че наистина може да има реална промяна. Повтарям, оставка незабавно, защото това е нещото, което продължава да генерира напрежение и хората продължават да са на опашки. Второ, карт-бланш на президента да се стави смислено, необвързано с мафията, която ръководи този парламент и това правителство, служебно правителство, което в условията на работещ парламент до 6 август да стабилизира кризата. Пети е датата на изборите, както е договорена. Господин Димитров ще каже няколко думи за това, какво ние възлагаме на това служебно правителство като цели. Цяло, че трябва да върнем микрофона.
Добър ден и от мен. Сегашният кабинет не може да реши нито един от важните проблеми на обществото. Един служебен кабинет може веднага да постигне добри резултати в следните изключително важни области. Ще има първо нов кредит на доверие, включително от нашите европейски партньори и от международните финансови пазари, което означава възможност веднага да размрази спряните европейски фондове. Спирането на фондовете задушава българската икономика. Отразява се на всяка една сфера на икономически живот. Служебният кабинет може веднага да получи този кредит на доверие от Европейската комисия и да постигне резултати, които са немислими за правителство, което е допуснало всички тези проблеми. Тези, които са направили белята, не могат да я разрешат, могат само да правят още по-големи бели. На второ място, служебният кабинет може да намери стратегически инвеститор за КТБ, защото трябва да имаш доверие в себе си, доверие в обществото, за да можеш да докараш стратегически инвеститори в България. Трябва да ти вярват, за да инвестират в България. Практиката показва, че един такъв кабинет може бързо да намери инвеститори, които да сложат точка на проблемите, които имаме и да доведат до още по-голяма стабилност на банковата система в България. На трето място, служебният кабинет може да договори новите европейски фондове, рамката, споразумението и да задвижи нормалната процедура, която да гарантира доброто функциониране, включително на европейските пари в рамките на българската икономика. Отново задача, която изглежда немислимо трудна за сегашното управление. И на четвърто място, натрупаните много сериозни проблеми в енергетиката не могат да бъдат решени от този кабинет. Напротив, то ще ги задълбочава и колкото по-дълго стои на власт, последствията ще бъдат по-тежки. Служебният кабинет може да сложи нещата в ред много бързо. При добро желание и при ясни принципи.
Господин Зеленогорски.
Уважаеми колеги, всъщност аз искам да препотвърдя това, което каза доктор Москов, а именно, че финансовите решения са взети. Но за да има спокойствие, трябва да се вземат и политически решения. Политическото решение може да бъде само едно. Ново доверие на хората минава през оставка. Така че ние сме категорично за оставка и тъй като оставката предстои и трябва да се случи веднага, ние настояваме, освен всичко останало, да бъде наложен мораториум върху всички обществени поръчки, процедури за концесии и други такива високи разходни механизми, които обикновено се случват, когато едно правителство и една власт си тръгне. В последния момент, в 12 без една минута, се пуска процедури, АПИ е пуснала две обществени процедури за Западната дъга на околовръстния път на София и разширението на пътя Мездра Ботевград. Това са процедури за 300 милиона лева. Буквално преди дни същите тези хора твърдяха, че няма финансово обезпечаване на тези процедури. Така че ние настояваме да има мораториум върху всички обществени поръчки с огромни размери, концесии. И разбира се, през седмицата ще имаме специална пресконференция, за да чуете за множеството ужасяващи неща, които се случват в последния момент, което очевидно ще натовари много сериозно следващите управляващи. Успоредно с това, ако този парламент се умее да свърши нещо, ние настояваме, ако се правят промени в изборния кодекс, да се разсъждава сериозно върху активната регистрация, премахване на мъртвите души и машинното гласуване. Според нас това са три основни неща, които биха довели до честни избори. И съвсем на финала има наказателни процедури срещу България. Хубаво е парламентът да се занимае и с евентуални промени в законодателството, за да можем да премахнем тази опасност от наказателни процедури за стотици милиони евра. Благодаря.
Да обобщя, четири стъпки с ясни дати за излизане от политическата криза и връщане на доверието. Предложение за основните приоритети на служебния кабинет и твърдо искане за мораториум върху всякакви огромни харчове, които се правят в нищото. Зад това правителство в момента не седи никой. Всички се отказаха от него. Оставането на това правителство без оставка по същество е държавен преврат. Моля за вашите въпроси. Заповядайте.
Вие също казахте, че сте се обединили своите усилия за постигане на стабилност и доверие върху доверието в институциите в Америката, но ще се обедините ли за национална доктрина по същия начин, а не само в критичен случай? И може ли да се приема с консултативен съвет, като политика, като създаде една политика за отговорност и за стабилност и за България? И втори въпрос, КАН, СД, КРИП и РАДИКАД, ще покани всички политически партии от Народното събрание, ще покани за политически парламент, да подпишат едни предизборни комитети и съответно съгласен с тяхното изпълнение. Вие одобрявате ли тази инициатива и би ли включил с това решение?
Започнем отзад напред. Аз ще отговоря на втори въпрос, на първия Найден. Ние, и то това ще стане съвсем скоро, ще се подпишем под управленските приоритети на реформаторския блок, които изискват наистина основно преочредяване на начина, по който вървят институциите. Икономиката, господин Ганев е тук, го виждам. Той е един от, може би, най-добрите български икономисти. Той ще ви каже, че икономическият проблем в България всъщност е проблем на липсата на законност. Не може присъствието на тази съдебна система да се случват обществени поръчки, които да водят до общо благо, те водят до облагодетелстване. Не може нереформирани с години системи, като тези на здравеопазването, образованието, социалната система, на администрацията, да продължават да се движат по същия начин. Това са приоритети на блока, от които той няма да отстъпи никога и по никакъв начин. Участие на блока в бъдещето управление изисква стриктното спазване на промяната на тези загнили ябълки в обществения ни живот. Ако тези приоритети са в приоритетите, които предлага КАД, ние ще ги подпишем. Ако не, ние ще ни държим на своите. Ние практически имаме готовност за това нещо, но оповестяването на нашите приоритети ще стане в избран от нас момент. Оставете ни това право. Само има още част.
Да отговорим на първия въпрос. Вижте, нека да бъдем наясно. Това, че реформаторският блок участва вчера в консултациите при президента, не означава, че ние носим политическа отговорност за действията на парламентарно представените политически сили. Нека никой да не остава с убеждението, че ние ще носим отговорност за лоши неща, свършени от тези парламентарно представени политически сили. Ние сме там и бяхме там с идеята да направим всичко възможно, да подкрепим мерките на БНБ, да кажем ясно на хората, че валутният борд е стабилен, да кажем ясно на хората, че финансовото състояние в момента е овладяно и че има достатъчно средства в валутния резерв, 28 милиарда, които гарантират спокойствието. От тук насетне, за да има пълни гаранции, трябва да има незабавна оставка, както казахме. Що се отнася до национална доктрина, нашата национална доктрина лежи върху нова конституция. Вие знаете, че ние от много време говорим за това, че трябва да има Велико народно събрание, трябва да има нова конституция. Това е нашия дневен ред. Убедени сме, че това е дневния ред и на обществото. Надяваме се и на парламентарно представените политически сили, които направиха всичко възможно, за да стигнем до тук.
Иван Ивановска в България ОНР. Когато говорите за служебно правителство, вие имате ли номинация за служебен премиер или поне министър за някакво министерство на постове? И един втори въпрос, може би към господин Димитров. Как ще коментирате решението на Европейската комисия днес да предостави ликвидност на българските банки в размер на 3,3 милиарда лева? Благодаря.
Да отговоря на първия въпрос. Ако съм се изразил достатъчно точно, вие сте ме случили достатъчно внимателно, аз казах, условието, постигнато вчера при президента, което трябва да бъде препотвърдено за начина на формиране на служебното правителство. Пълен карт-бланш на президентската институция, не на президента като личност, на президентската институция, която остава единствената необвързана с това, което се случва в момента, не причиняваща и не причинила това, което се случва към момента, да състави такъв по количество и качество състав на Министерския съвет, който да даде стабилност, да даде доверие, да даде ясен дневен ред на обществото. Това изключва възможността реформаторския блок да прави номинации. Това е несериозно и всъщност се бламира самата идея за служебно правителство. Политическите партии до сега са можели да излъчват политическите си номинации. Докарали сме го до този момент. Здравейте.
Това, което прави Европейската комисия, знаете, че там работят доста добри специалисти, включително банкови, те знаят, че подобна финансова подкрепа не е необходима. Но забележете, въпреки това я дават, за да покажат, че България в тази ситуация не е сама. Че ще получи подкрепа от Европейската комисия, дори когато няма нужда от нея, което е сигнал към българските граждани да останат спокойни, че банковата система е стабилна и когато е необходима подкрепа, тя ще бъде получена и ще бъде получавана. Че за банките не е просто българското правителство. За българските банки, част, които са между другото собственост на европейски корпорации, за българските банки стои Европейската комисия, което е допълнително основание хората да останат спокойни, че ситуацията ще бъде овладяна. Само че овладяването на финансовата ситуация не означава, че това правителство не трябва да поеде веднага оставка, както казаха моите колеги. Тези, които забъркаха кашата, колеги, не могат да стоят повече на власт. Те не могат да бъдат част от решението. Тези, които докараха проблемите, не могат да бъдат част от тяхното решаване.
И това не е политическо противоборство. Това е истинската стъпка за излизане от политическата криза, която заплаши в период от последната седмица да се превърне в финансово. Решението, окончателното решение е връщането на доверието през политическа промяна. Заповядайте.
Не имам да го до един месец трябва да се изрешат отчетката на изначалния на тази комисия. Отчетката на изначалния пак трябва да бъде на това, че се бъде на отчетката.
Когато служебното правителство, защото има определени срокове, не случайно изборите за Европейски парламент бяха изместени напред, за да може Европейския парламент през октомври да има бюджет и така нататък, Европейската комисия, очевидно, че нуждата от номиниране на български еврокомисар вероятно ще дойде във времето на действие на служебното правителство. Това изисква широко политическо съгласие. Нашата позиция ще бъде изразена на срещата при президента, но не искам да отмествам фокуса на днешния ден от разказа за кой еврокомисар бихме седяли. Ние, като реформаторски блок, бихме застанали за кандидатурата на госпожа Кунева като еврокомисар. Заповядайте.
Може ли да повторите пак сроковете за този план, който предлагате, защото ми казвате, че на 6 юли трябва да се назначи служебен кабинет.
Ако?
А на 6 август Народното събрание да се саморъка. Обаче не може по конституция да има работещо служебно
кабинет. Конституцията гласи следното. Парламента се разпуска не по-късно от 2 месеца преди парламентарните избори. И до сега има прецеденти в българската история в рамките на служебно правителство, което може да работи след превъртане на цялата парламентарна рулетка. Вие кладите глава, но не сте чела Конституцията, а ние сме правили това в последните 24 часа. Уверявам, говорим сериозни неща, има прецеденти. Правителството на Софиянски работеше така. Същата тази криза, доведена от комунистите. Но нека да кажем ясно, възможността, оставка веднага на това правителство, извъртане на парламентарната рулетка с първите три политически сили в рамките на седмица, при тяхната воля и назначаване на служебно правителство от началото на следващата седмица е абсолютно конституционна формула, която освен това съвпада и с сроковете, гарантирани в вчерашното политическо споразумение между всички политически сили. Така, това правителство работи около месец с действащ парламент, парламентът се разпуска и на 5 октомври отиваме на избори. Това е пътя на връщане на доверието. Оставането на този кабинет още ден, още два, още три, всъщност може да компрометира смислените финансови мерки и политическия консенсус, постигнат около тях. Генератора на тази криза е политически. Няма финансов проблем в държава.
Наистина ли решите тази предложена схема и се стея
Вчера нашите представители на консултативния съвет категорично заявиха, че оставката на правителството е първият акт, който отключва поредицата от ходове за връщане на доверието в обществото. Не, разбира се, ние ще уведомим и президента и останалите политически сили за това. Заповядайте.
Аз нямам впечатление, че на консултациите при президента са обсъждани в детайли тези теми. И да, да, криминализиране, това очевидно е обсъждано. Това е само един малък детайл от настоящата криза. А ние говорим за евентуални законодателни промени в 4-5 области, които са от изключително значение. Тоест, за мен това обсъждане не е минало. То е обсъждано само по отношение на един конкретен детайл, но не по отношение на изборен кодекс, по отношение на, както казах, наказателни процедури за стотици милиони евра, по отношение на енергетиката, включително и по отношение на евентуално вземане на конкретно решение от парламента за този мораториум, за който ви говорим. Защото според мен е съвсем логично и съвсем нормално подобна тема да бъде обсъждана и в парламента и имат подобни прецеденти.
Знаете ли, кризата изисква кризисни решения. Поведението на цяла една медийна група в последната седмица и на отделни политически сили, довело до разклащане на доверие в определени банкови институции, е укоримо, меко казано. Но тук проблема не е в това дали медията може да каже собственото си мнение. Сутринта един ваш колега журналист ме попита: за какво за Бога ще ме наказвате, ако аз искам да разследвам една гнила банка? Като журналист, вие сте журналисти. Проблема не е в това, че една медийна група е създала злоумишлено паника. Затова си има прокуратура, има си служби на държавата, които да разследват и да видят дали това е така. Проблема е в наличието на такива медийни групи. Проблема е, ако щете, в наличието на банка, която беше обърната в финансов инструмент за обръщане на политическата власт в икономическа от държавата. Забележете, днес, за разлика от 97-та година, 96-та, ние имаме отново тежка политическа криза, но нямаме банкова и финансова криза. По една проста причина. Държавата няма отношение към управлението на банките. Единствената банка, КТБ, която беше използвана като инструмент на задкулисието на това управление, за да придобива икономическа мощ, има определени проблеми, които с решенията на държавата и заставането из целия финансов съюз ще бъдат решени и нейните вложители ще получат влогове си. Заповядайте.
Бих искал да ви кажа, какво имате предвид от леко експресивното поведение на ГЕРБ? Вие не осъждате ли поведението на Бойко Борисов и неговите думи, че държавата е във фалит и че е бедствие?
Реформаторския блок... Да. Сега ще се опитам да обясня съвсем добронамерено. Реформаторският блок отговаря за своите действия, своите постъпки и своите предложения. Ако имате въпроси към ГЕРБ, ги отправяте към ГЕРБ. Ако в това, което каза ГЕРБ, има една истина, една неистина и една полуистина. Истината е, че оставането на Чобанов и Орешарски всъщност е трагедия. Тя увеличава, генерира недоверие. Това е факт. Дали това трябва да бъде казано по този начин и с тези думи, е въпрос на експресия на лидера на ГЕРБ. Ние не одобряваме това, но това е истина. Второто, нека да разграничим разговора. Това, което ние сме казали, господин Димитров, сега ще ви го обясни. То е факт. Здравната система има 500 милиона дефицит. Общините имат 500 милиона дефицит. Неки БЕХ имат 4 милиарда дефицит и така нататък. Това е проблем на бюджета, проблем на лошото управление на държавата. Затова може би държавата би имало нужда от допълнително привличане на финансови инструменти, но това няма нищо общо със състоянието на банките. Просто защото банките за щастие нямат нищо общо с управлението на държавата. Те са частни институти, действат за печалба и нашите вложения там са гарантирани както като характер на системата, така и като законодателство. Заповядайте си, което мисля да
приключим. Беше цитирано и моето име. Знаете ли, когато ние, реформаторския блок, казахме за скрития дълг, скритата дупка в финансите на държавата, така се изразихме, то дори не е в бюджета. Ако ни беше послушало това правителство да подаде оставка, нямаше сега да има тази банкова ситуация, нямаше, забележете, да бъдат спрени европейски фондове, всичко това можеше да бъде спестено. Да, основният генератор на криза е самото правителство. И докато то не подаде оставка, кризата ще продължава. Тя е политическа.
Така западните инвеститори се довериха на това правителство и се купиха държавни облигации при най-ниска лихва.
Знаете ли, ще ви отговоря веднага. Веднага ще ви отговоря. Западните инвеститори или инвеститорите, които си купиха български държавни ценни книжа, си купиха, защото вярват в цялата финансова система в България. Тя е стабилна, тя е извора на стабилност. Там нещата са наред. И понеже финансовата система е стабилност, може да бъде генериран и държавен дълг. Именно и само по тази причина. Не защото правителството е добро. То очевидно не е добро.
Добре, два последния въпрос. Сами или?
Искам да ви попитам, вие да ви заставате секрета на комисията от нуждата от смея за в България. Защото е казано, че след кандидати и декрета, когато тези тази идея някакви да се разбира повече, да се сили я приема.
Не. Не. Кратък отговор не. Заповядайте.
Не.
Аз имам един два уточняващи въпроси. Чакате на вашата номинация за комисар, може ли да сте някакви формални или не формални разговори, вече ще стане
политически
сили? Отделно, какво трябва да по-отворим на нашия комисар и дали той трябва да подхожда името, защото има обратно на такива вече, да му трябва да се случи името и тогава да се
разбира. Всъщност нашата теория.
Извинявайте само, тъй като не разбрах конкретно какви законодателни промени искате и какви закони. И по Изборния кодекс, Закона за енергетиката и Избирателния кодекс, какви може само да решим?
Първо, ние сме на мнение, че трябва да бъдат определени критерии и това да стане на консултации при президента за човекът, който ще бъде издигнат за български еврокомисар. Идеята на господин Москов е негова идея. Ние не сме обсъждали този въпрос. Нямаме решение на реформаторския блок, нито съгласието на госпожа Кунева, но очевидно е, че тя би се справила прекрасно, както го направи при първото си участие като еврокомисар. Нека да припомня, че тя беше еврокомисар на годината и европеец на годината. Все пак това в добрата стара Европа не се случва много често. Аз говоря за госпожа Кунева. Аз говоря за госпожа Кунева, а не за госпожа Кристалина Георгиева. Що се отнася до Международния валутен фонд, може би господин Борисов все пак трябва в момента да прецени ситуацията. Тя е, че ние сме член на Европейския съюз. Ето видяхте, че дори без да се налага, Европейската комисия е готова да ни помогне. Така че не е нужно изобщо по никакъв начин да намесваме Международния валутен фонд в цялата история. И последният въпрос беше за законодателни промени. Това са едни много тежки и дълги теми, които вероятно на следваща пресконференция бихме могли да коментираме, но ние сме направили своите предложения. Машинно гласуване, активна регистрация, премахване на мъртвите души, за да направим тези избори максимално честни. Нека да бъдем наясно. Ако изборите не са честни и се случат по начина, по който се случват през последните няколко години, то вероятно резултатът от тези избори ще бъде горе-долу като този, на който сега, за съжаление, берем лошите плодове. Така че това за нас е ключово. Изборното законодателство и честни избори. Благодаря.
Последно изречение. Дневен ред за обединяване около връщане на политическото доверие. Никакви разговори за национални съгласия от провален парламент, излъчило управление, довело ни до това хората да се редат пред банките, не може да върне доверието. Няма причина в момента България да взима заем, за да решава финансов проблем. Финансов проблем с вложенията на българските граждани не съществува. Благодаря ви за доверието.
Вие слушахте запис от пресконференция на Реформаторския блок, проведена на 30 юни.
Радио К2 от мястото на събитието.